Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs pametīs amatu. Par savu lēmumu viņš paziņos šodien un pēdējo darbdienu dienestā aizvadīs 31. maijā. Lapsvīrs skaidro, ka jau šā gada sākumā informējis veselības ministri, ka nolēms beigt darba gaitas dienestā un pieņemt citus profesionālos izaicinājumus. Taču sākoties ārkārtas situācijai panākta apusē vienošanās, ka uz krīzes laika grūtāko posmu viņš amatu neatstās. Esam jau informējuši, ka pēdējā laikā Nacionālais veselības dienests izpelnījies kritiku par COVID-19 krīzes laika aizsarg līdzekļu iepirkumiem. Iekšlietu ministrs uzdevis valsts policijai organizēt resoriskās pārbaudes sākšanu saistībā ar gandrīz 900 tūkstošu eiro vērtu individuālo aizsarg līdzekļu iepirkumu no Ķīnas. Rīgā līdz pat oktobra beigām uzņēmēji tiks atbrīvoti no nodevas par ilu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Turklāt galdiņus un krēslus turpmāk varēs ierīkot arī pie citām publiskas lietošanas telpām, piemēram, ziedu veikaliem un tam līdzīgi. Naudas summa, kuru pašvaldība šogad neiekasēs līdz ar nodevas atcelšanu, tiek lēsta ap 500 tūkstošiem eiro. Vienlaikus pašvaldība atvieglojusi tirdzniecības atļaujas saņemšanu. Izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis aprīļa beigās ir sasniedzis 8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 1,2% punktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā. Rīgas reģionā reģistrētā bezdarba līmenis šogad aprīļa beigās bija 6,3%, kas ir pieaugums par 1,4% punktiem salīdzinājumā ar marta beigām. Baltijas valstis vēl nav vienojušās par principiem iedzīvotāju brīvai ceļošanai, bet pie tā intensīvi strādā, informēja ārlietu ministrijā. Šodien ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs piedalījās Baltijas valstu ārlietu ministru videokonferencē, kurā pārunāja Baltijas valstu sadarbību informācijas apmaiņā par COVID-19 ierobežojošo pasākumu atcelšanu uz Baltijas valstu iekšējām robežām. Baltkrievijas parlamenta apakšanām šodien nobalsoja par prezidenta vēlēšanu rīkošanu 9. augustā, vēsta oficiāli mediji. Prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš valsti vada ilgāk par 4. Gadsimtu, jau iepriekš ļāvis noprast, ka grasās kandidēt arī uz 6. Amata termiņu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.